sot kemi gëzim, kemi festën e pajtorit tonë shnanon, prandaj të gjithë bashkë si me një zemër, një trup, një shpirt, të jemi në harmoni me njëri tjetrin, sa famullitari i Prishtinës Don Lekoroshi në të kremtën e shnanolt, në të cilën morën pjesë një numër i madh besimtarësh, të cilët nuk pranin në lutje urat. Don Leka përgëzoi i peshmi shkëlqësinë e tij i mzot Dot Gjergjin me shtarët dhe motrat që kishin ardhur për ta madhruar këtë ditë të gëzuar, e cila kaloi vërtet në një atmosferë festive. Në fjalën e rastit shkëlqësia ti i mzot Dot Gjergji sa se kam kënaqësinë që bashkë po e kremtojmë festën e pajtorit shnanoll, për të cilën jemi përgatitur 13 martë me lutje urat për një të ardhme më të mirë, sepse shnanoll është shejti më i dashvi popullit ton. Në Kosovë për pajtore ka familia Gjakovës e Binqës e Vitis, kjo e Prishtinës, dërsa në Shqipëri posaçërisht kremtohet në Laç, ku njihet si shejtoria e gjithë shqiptarve, sa i mzot Gjergji. Ai në vazhdim veçtirashtu ndale dhe në situatën aktuale të kombit dhe vendit. Përpjekjet tona të kahmotshme, tha ai, për të arritur jetësimin e të drejtës së mohuar, kanë kaluar nëpër shumë sakrifica individuale kolektive. Tani gjendemi në fazën përfundimtare të përjetësimit të kësaj të drejtë shekullore, fazë të zgjatur kjo, herë me entuziazëm si adolem, herë dekurajim për ngjecje, pra herë po e herë ende jo. Por, për ta finalizuar aspiratën shekullore, lipset zgjuarësi, këmbgulësi dhe durim. Duhet të gjejmë përgjegjësi të reja për të ruajtur paqen e dashurinë në mënyrë që të mbretërojë gjithmonë. Kisha ka obligim lutjet, prandaj nuk do të pushoj asnjëherë të përcjell me dashuri popullin e vet dhe të lutet për kthjellimin e mendjeve dhe të zemrave për vendimet e drejta, sepse duhet të jemi të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm sa i peshkvi. Sido që të jetë, ne jemi të vetëdijshëm se po i arrim qëllimit, që të na njohin pavarësinë politike dhe gjeografike, por pavarësinë shpirtërore duhet ta njohim vet. Liria e vërtetë është e dobishme vetëm atëherë kur vihet në shërbim të Krishtit, Zot dhe Kishës, përfundoi shkëlqësia ti im Zot Dot Gjergji në festën e shnanolt në Prishtinë.